Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх. Це програма «Бюро судової інформації». При мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні з експертом Регіонального центру захисту прав людини Романом Мартиновським будемо говорити про дослідження, яке присвячене діяльності створених на окупованому півострові Росією судів, поширенню окупаційного судочинства у Криму. Отже, давайте, напевно, розпочнемо із загальних таких речей. От як змінилась судова влада на окупованому півострові от за 6 років?
Так, я хочу розпочати з того, що тематичний огляд окупованого правосуддя, який побачив світ наприкінці 2019 року, це є спільний продукт Регіонального центру прав людини та наших партнерів Української Гельсінської спілки з прав людини. Це перша частина нашого тематичного огляду. Буде ще друга. Ми гадаємо, що це буде за кілька місяців. Ми зможемо презентувати другу частину нашого дослідження. І в першій частині нашого дослідження ми дійсно аналізували, яким же чином змінилось судочинство на окупованій території за період, починаючи від початку окупації півострова і станом на сьогоднішній день. Перше, що потрібно відзначити, це те, що змінилась власна система судів. По-перше, зникли з карти Криму і Севастополя такі суди, як адміністративні суди. Тобто ті справи, які розглядали суди адміністративної юрисдикції, на сьогоднішній день вони так нібито розтягнуті, скажімо, по всім іншим юрисдикціям. Їх розглядають і цивільні суди, їх розглядають і військові суди, які функціонують зараз на території Криму, їх розглядають також і господарські суди, і, крім іншого, їх розглядають також ще й мирові судді. Отже,
так вже звані мірові суди, які з'явилися саме після анексії. Чим вони займаються для наших слухачів?
Да, це нове явище для Криму. Така система судочинства не передбачена в Україні. Це суди, які розглядають, скажімо так, найпростіші справи, нескладні справи. І для них апеляційною інстанцією є районні суди. Тобто суди, які в нас діють як суди першої інстанції, в Криму зараз виконують одночасно і функції суду апеляційної інстанції стосовно рішень, які приймаються мировими суддями. Загалом у Криму створено, на території Автономної Республіки Крим створено 100 таких дільниць мирових суддів. І, відповідно, у кожній дільниці є один мировий суддя. На території Севастополя створено 21 така дільниця і, відповідно, діє 21 мировий суддя. З нового, що з'явилось на території Криму, це, знову ж таки, з'явились два військові суди. Один діє в Севастопольському гарнізоні, і інший діє в Сімферополі, і його юрисдикція поширюється на територію Криму.
Але які справи вони розглядають? Бо це не тільки тих, що стосуються саме порушень, пов'язаних з військовими, а ще що?
Ну, ці суди розглядають, мають у всякому разі розглядати справи, які пов'язані із екстремізмом, тероризмом і так далі. Але на сьогоднішній день склалась така практика, що ці справи розглядаються, колись називався суд, військовий суд Північно-Кавказького округу, зараз він називається Південний військовий суд, який знаходиться в Ростові. Тобто
якраз там, де політично вмотивовані справи по Хізбут-Тахрі розглядаються.
Так, саме так. Ті справи, які розглядаються, для того, щоб суд розглянув ці справи, звичайно, люди вивозяться, переміщуються з території Автономної Республіки Крим на територію Російської Федерації, у місто Ростов, і там відбувається розгляд цих справ. Ми неодноразово вже наголошували на тому, що таке переміщення є незаконним. Воно порушує як норми міжнародного права прав людини, так і норм міжнародного гуманітарного права, які чітко визначає, що особи, які переслідуються у кримінальному порядку, їх справи мають розглядатись на території, на окупованій території. Звичайно, є цілий ряд умов, за яких це є можливим. І всі умови, які тільки можна було, Російська Федерація порушила в цій ситуації.
Про порушення МГП трошки згодом поговоримо. Давайте ще про те, що змінилося з початку окупації. Да? Що до суддівського корпусу, напевно, про це теж треба згадати. Да? Скільки от суддів, бо зараз постійно в рішеннях, що стосуються суддів, які залишились у Криму, журналісти їх називають судді-зрадники, да? Фігурує цифра у 53 людини, які після початку анексії виїхали за територію Криму і стали працювати на неокупованій частині, всі інші нібито порушили. Але у вас, я думаю, трошки інші цифри, тому що я думаю, що там згадані тільки початкові ще на початку 2014 року цифри, які подавала тодішня прокуратура Криму, фігурують у цих рішеннях. Скільки, отже, скільки людей, суддів, за вашими даними, поїхало з окупованого Криму з початку анексії?
Ну, я хочу просто завершити те, про що ми говорили стосовно власне судової системи. Для обивателів мало що змінилося візуально. Тобто всі суди, які знаходились у приміщеннях на момент окупації, вони продовжують перебувати в цих приміщеннях. Ну, деякі розширили трошки свою діяльність, у них з'явилися інші приміщення. Але загалом кількість судів, наприклад, районних судів, вона залишилась такою самою. Про те, що з'явились нова юрисдикція – це військові суди і суди, мирові судді. Ми вже говорили і про те, що зникла адміністративна юрисдикція, як така суди адміністративної юрисдикції зникли з території Криму. Про це ми теж говорили. Тепер, що стосується, власне, суддівського корпусу. За даними нашого дослідження, нам вдалося встановити станом на листопад 2019 року 52 людини. Які покинули 52 людини, які покинули територію Криму. Я маю на увазі суддів, які покинули територію Криму і продовжили свою діяльність на території материкової України. Знову ж таки, якщо говорити більш точним язиком, то не всі з цих 52 людей, вони фактично продовжили діяльність в якості суддів. Є деякі судді, які фактично так і не приступили до виконання обов'язків суддів і зрештою звільнились зі своїх посад. Що стосується загальної кількості суддів, які були на момент початку окупації, то, знову ж таки, ми виходимо з тих даних, які надає Державна судова адміністрація, і, власне, ми їх перевірили за нашими оцінками, це виходить 492 судді на момент початку окупації перебували в лавах суддів на території Криму. Знову ж таки, не всі судді на той момент відправляли правосуддя. Були різні ситуації, зокрема ситуації, пов'язані з тим, що судді, наприклад, були відсторонені від виконання суддівських обов'язків через те, що вони підозрювалися у вчиненні певних злочинів і так далі. Тому і фігурують дещо інші цифри у дослідженнях інших організацій, коли говорять, наприклад, я чув там про 484 судді, про 486 і так далі. Саме через те, що в цих дослідженнях застосовувався інший підхід. Мова йшла саме про тих суддів, які фактично виконували обов'язки суддів. Ми ж трошки подивилися ширше і намагалися охопити всіх суддів, навіть тих суддів, які не виконували обов'язки, наприклад, через те, що вони перебували там у декретній відпустці або у відпустці по догляду за дитиною.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
І коли ми вже говоримо про змінення, да, суддівського ландшафту, напевно, треба сказати, скільки людей з Росії перевели от за ці роки на територію Криму, да, які для здійснення судочинств.
Тут ситуація дещо складніша. Чому? Тому що насправді не дуже легко через 6 років з'ясувати, особа, яка зараз стала суддею, вона має кримські коріння, і вона має походження з українського громадянства, чи це людина, яка приїхала, наприклад, через рік або через два після початку окупації, оселилась на окупованій території, а згодом через рік, два чи три вирішила стати суддею. Тому що в документах буде фігурувати, що особа, наприклад, є жителем Криму, але ми не знаємо, чи вона є громадянином України, була, точніше, громадянином України на момент окупації, чи вона з числа тих, які вже є, як ми їх називаємо, колонізатори, тобто люди, які приїхали на цю територію після початку окупації. Знову ж таки, повертаючись до цифр, хочу сказати, що на сьогоднішній день нам ідентифіковано 104 судді, які прибули з різних регіонів Російської Федерації і відправляють правосуддя на територію окупованого Криму міста Севастополя. мова йде про дані станом на листопад 2019 року. Але, знову ж таки, говорити, що, власне, 104 судді приїхали, буде неправильним. Чому? Тому що, наприклад, за період від початку окупації до листопада 2019 року, загалом ще 102 судді у певні проміжки часу виконували обов'язки суддів, а потім перестали бути суддями. Або не змогли обратись на новий строк, або просто з якихось причин припинили виконання обов'язків суддів, звільнились, або виїхали з території Криму для продовження для того, щоб продовжити свою діяльність, наприклад, на території Російської Федерації. Тобто 104 і ще 102, про які я говорив, це, так би мовити, така кількість людей, яка була причетна до виконання обов'язків судді, але станом на листопад 2019 року вона вже не виконувала цих обов'язків. Ну, найбільша кількість, якщо ви запитаєте мене, з яких регіонів, тому що з великої кількості регіонів прибувають судді, але найбільша кількість – це Сибір, Поволжя, це Южний, Південний федеральний округ, Північно-Кавказький. Ну, мабуть, оці чотири.
А з чим ви це пов'язуєте, до речі?
Ну, те, що стосується, наприклад, Поволського, то тут, мабуть, це пов'язано певною мірою з тим, що там є досить велика кількість справ, які стосуються Хізбут-Тахрір. А якщо говорити про Північно-Кавказький і Південний, то там велика кількість справ, які пов'язані з тероризмом, екстремізмом. І, звичайно, ми будемо ще працювати над аналізом цих даних більш детально. У нас є над чим працювати на сьогоднішній день. І ми думаємо, що у другій частині нашого тематичного огляду ми дуже детально розглянемо, що це за судді, які вони виконували функції, які справи, точніше, вони розглядали, коли відправляли правосуддя на територію Російської Федерації, і які справи вони переважно розглядають зараз на території Криму. Мені здається, там будуть досить цікаві дані.
Наскільки от відрізняється ситуація з судочинством на півострові порівняно із самою Росією? Зараз не про неокуповану частину України, а самою Росією. Бо іноді адвокати кажуть, що, наприклад, в Криму бачать, що порівняно з Москвою, там, наприклад, контроль над суддями з боку ФСБ постійно здійснюється. Да? І деякі судді там радяться з співробітниками ФСБ щодо рішень тих чи інших. От ви як вважаєте, наскільки оця різниця зараз існує, якщо взагалі існує, на вашу думку?
Ну, загалом потрібно розуміти, що коли ми говоримо, наприклад, про те, що 20% суддів – це особи, які прибули з території Російської Федерації, відправляють правосуддя зараз на територію окупованого Криму, то це означає, що 4/5 – це ті судді, які мають українське коріння, скажімо так. Тобто ті судді, які або перейшли на службу до Російської Федерації, або прийшли на службу вже після початку окупації, стали суддями після початку окупації. У будь-якому разі рівень довіри до цих суддів, звичайно, він є нижчим з боку таких органів, як ФСБ, як прокуратура і інші. Тобто той факт, що ці особи перебувають під більшим контролем, ніж судді, які приходять для відправляння правосуддя з території Російської Федерації, цей факт, це є факт, і це треба визнати. Інше питання – це яким чином змінилася сама психологія суддів українських. Якщо на початку, наприклад, ми спостерігали ситуацію, коли колишні тепер вже українські судді, які прийшли на службу до Російської Федерації, вони намагались ще якимось чином застосовувати ті знання, які вони отримали в період, коли вони були українськими суддями, то саме такі органи, як ФСБ, як інші спецпідрозділи, як прокуратура, здійснювали неприкритий тиск на суддів і пояснювали їм, щоб вони забули про те, чого їх вчили в період України, і що практика Європейського суду – це добре, але є певна практика судів Російської Федерації, на яку вони мають рівнятися.
Це, напевно, стосується саме, наприклад, умов затримання, мені здається.
Да, це в першу чергу, і це найбільш яскраво, скажімо так, проявилося саме у питаннях, пов'язаних із обранням запобіжних заходів. Тому що українські судді і були, і залишаються, звичайно, більш прогресивними у цьому питанні, ніж російські. Хоча в нас теж є певні зауваження до того, як діють наші українські судді, але ми кажемо про ситуацію загалом, в цілому. І в цілому треба визнати, що підхід українських суддів, він більше заснований на практиці Європейського суду з прав людини, на повазі до прав і законних інтересів людей.
Отже, да, і ви кажете, що змінилась психологія, да, але от як ви думаєте, чи посприяло те, що судді, яких журналісти називають зрадниками, да, які зараз здійснюють судочинство після окупації, знаходяться, так би мовити, у провадженнях, да, от зараз почали вже нарешті розглядати суди заочно, ці виносити вже рішення по цих суддях. Чи сприяє це якось на суддів, які залишились у Криму і здійснюють судочинство?
Ну, якщо ми будемо думати, що це є якимось певним запобіжником до того, аби не вчиняти дії в розріз там інтересів України або в розріз інтересів прав людини загалом, то я не думаю, що це якимось є стримуючим фактором для цих людей. Ну, можливо, знаєте, через що? Через те, що Україна на протязі 6 років досить чітко не визначилася з тим, що ж робити з тими людьми, які перейшли на службу до окупаційних органів. І, звичайно, скажімо так, ми розуміємо, що в першу чергу мають відповідати ті, які причетні до політично мотивованих переслідувань або переслідувань на релігійному ґрунті людей і так далі. Але з іншого боку, ці люди, які перебувають там, вони взагалі не знають, що відбувається в Україні, крім того, що Україна полює на них, і що якщо вони раптом якимось чином опиняться в зоні досяжності юрисдикції України, то вони, звичайно, одразу будуть затримані, і стосовно них буде проведено відповідні слідчі дії і судові розгляди. Це з іншого боку, я б сказав навіть так, що, на мою думку, це може впливати навіть ще більш негативно для того, щоб ці люди задумувались над тим, що вони роблять. Чому? Тому що для себе вони чітко розуміють, що вони ніколи не опиняться під юрисдикцією України, що сюди їм дорога закрита, і що єдиним захисником для них можуть бути це якраз органи ФСБ на території Російської Федерації. На це вони сподіваються, і, власне, якщо вони, скажімо так, не будуть виконувати ще й вимоги цих органів і будуть в опалі перебувати ще й там, то це якраз і може сприяти тому, що в якийсь момент вони можуть не отримати відповідного захисту і опинитись під юрисдикцією України.
Почали говорити ви про МГП, і от якщо з точки зору міжнародного гуманітарного права, як дії Росії можна оцінювати, от якщо брати їхню модель побудови судової влади?
Якби в мене було кілька секунд, я б сказав просто брутальне ігнорування. Оскільки я трошки більше часу, то я хочу просто нагадати, що у окупуючої держави є певний набір обов'язків. Але проблема в тому, що Росія взагалі не визнає свого статусу окупуючої держави. І через це, звичайно, очікувати від суддів дотримання норм міжнародного гуманітарного права, це все одно, щоб суддя вийшов, скажімо так, із публічною точкою зору стосовно того, що Крим таки залишається українським. Ну, ми всі розуміємо, яка доля спіткала такого суддю, який зараз би, наприклад, визнав це на території окупованого Криму. Саме тому і відбувається повне ігнорування норм міжнародного гуманітарного права. Якщо нагадувати, то я хочу сказати, що там кілька важливих положень, але одне з, на мою думку, з таких фундаментальних, це те, що Російська Федерація не мала права поширювати дію свого законодавства на окуповану територію. Закони України мали діяти, і окупуюча держава, і органи, які нею там створюються, вони мали би дотримуватись українського законодавства. Є певні вимоги, такі вимоги у міжнародному гуманітарному праві. Інша частина стосується, наприклад, поширення і на цю територію кримінального законодавства. Окупуюча держава насправді може видавати певні закони в сфері кримінальної юстиції і поширювати їх дію на окуповану територію.
Ну, тобто, якщо це якісь крадіжки, якісь вбивства, то окупуюча держава має право розслідувати ці злочини, які здійснюються на території.
Це інше. Це обов'язок окупуючої держави підтримувати правопорядок на цій території.
Ага, це інше.
Це інше трошки. Ага. А вони, їм міжнародне гуманітарне право окупуючій державі надає таку можливість запровадити кримінальні закони, які виконували б роль таких своєрідних запобіжників і допомагали окупуючій державі залишатись, скажімо так, залишатись окупуючою державою. Тобто, про що йде мова? Наприклад, про насильницькі акти спрямовані на те, щоб завадити окупуючій державі окуповувати цю територію. Тобто, мова йде про певні сили спротиву і так далі. У цій частині у окупуючої держави є таке право запроваджувати кримінальні закони, але ці закони мають бути доведені до населення цієї території обов'язково. Російська Федерація зробила простіше. Вона просто поширила дію кримінального кодексу на цю територію, не публікуючи його на цій території. Більш того, в певних випадках вона застосовувала його навіть ретроспективно. Найбільш яскравим прикладом цього була ситуація, пов'язана із справою 26 лютого, про що, я думаю, добре відомо нашим слухачам. І ще один момент, який є дуже важливим, це те, що є ж певні ще бланкетні норми, тобто відсилочні норми, коли, наприклад, те, що стосується справ Хізбут-Тахрір, коли заборона діє з 2003 року, а люди, які були в цій організації, в цьому русі, вони раптом опинились під юрисдикцією Російської Федерації. Як їм тепер вийти з цієї ситуації? Що їм зробити для того, щоб Російська Федерація не переслідувала їх за перебування у цьому русі? І те саме стосується, наприклад, табліги Джамат. Якщо ми говоримо, заборона була введена у 2009 році, але там з цією забороною насправді є проблеми. Якщо вже так більш детально говорити, то насправді ті справи, які розглядаються стосовно табліги Джамат, вони взагалі не засновані навіть на російському законодавстві, тому що фактично можна говорити про те, що навіть на сьогоднішній день належним чином ця заборона не оформлена у російському законодавстві, незважаючи на те, що якщо мені не зраджує пам'ять, у грудні 2018 року вони нарешті внесли належним чином відомості стосовно цієї організації і відкрили відомості стосовно того, що вона є, на їх думку, екстремістською. Тому що навіть до сьогоднішнього дня власне рішення Верховного суду Російської Федерації, яким було введено заборону діяльності цієї організації, воно не опубліковано, воно не є опубліковане.
Я нагадаю, що в ефірі програми БСІ і ми спілкуємося з експертом Регіонального центру захисту прав людини Романом Мартиновським. А ви сказали вже про перехідний період, про початок окупації, про те, як Росія здійснювала і навчала суддів на початку окупації. А от зараз, як ви оцінюєте те, що відбувається з так званою судовою системою от зараз? Тобто вона якось вже закапсулювалася, вже є певні правила роботи та з ФСБ, напевно, якісь рішення під копірочку, як ми називаємо, чи ще вона знову ж таки розбудовується, ця система, і заміщується російськими суддями, наприклад, або інше. От як ви оцінюєте зараз ситуацію?
На мою думку, чогось такого, різкого і дуже помітного ми найближчими роками не побачимо. Тобто ті судді, які вже залишились, які вже закріпились, які довели свою відданість окупуючій державі, які підстави окупуючої держави змінювати їх? Ці люди проявляють лояльність до держави, ці люди є зручними інструментами для виконання її там побажань, політики і так далі. Я не бачу якихось там, скажімо так, перспектив того, що кількість суддів, які перейшли на службу до Російської Федерації, колишніх українських суддів, вона буде там певним чином зменшуватись. Швидше за все, мова може йти про такий, ну, звичайний хід життя, скажімо так. Хтось помер, хтось за станом здоров'я не зміг виконувати функції судді, у когось змінили сімейні обставини, він виїхав з окупованої території на територію Російської Федерації, ну і таке інше. А що стосується, власне, тенденції, які там є, то, ну, перше, я вже сказав, це абсолютно брутальне ігнорування норм міжнародного гуманітарного права та, власне, і окремих норм міжнародного права також. Це потрібно розуміти, що суди це були одними, та правоохоронні органи, це були одними з перших органів, які були повністю і досить швидко інтегровані в правову систему Російської Федерації. Да, тобто, власне, в Російську Федерацію.
Вже в березні почали, от 27-го був захват, а вже 8-го, 9-го березня вже почали проводитись там навчання, курси, да, російські флаги. Ну, тобто, це одразу відбулося,
ну,
я от пам'ятаю.
Формальні і неформальні збори суддів, вони ще до референдуму вже проводились, і судді вже обговорювали перспективи переходу під юрисдикцію Російської Федерації і так далі. Звичайно, за цей час було проведено велику кількість навчальних заходів для суддів. Ну і найголовніше це те, що досвід роботи там протягом 2, 3, 4, 5 років, 6 років вже, звичайно, він не проходить дарма, і люди тим чи іншим чином вже опановують російське законодавство, вже більш-менш його знають. Хоча, якщо говорити, наприклад, про переваги виходців з Криму, колишніх українських суддів, перед тими суддями, які, наприклад, тут у судді Верховного суду, ну, мабуть, не приходиться, тому що все ж таки рівень кваліфікації і підготовки цих суддів, знань в сфері російського законодавства, він, звичайно, значно вищий. Тобто, перспектив у колишніх українських суддів досягти якихось там певних високих посад у судовій системі Російської Федерації, я думаю, таких великих перспективних немає.
До речі, зараз я просто згадала питання нашого слухача після останнього подкасту, який був присвячений саме суддям, які працюють в Криму. І тоді питали нас слухачі, а що робити, що буде, чи буде якесь покарання суддям у минулому Криму? Українським суддям зараз, от ті, хто залишились працювати в окупованому Криму, от згідно з українським законодавством, як це трактується, якими нормами?
Ну, вже відомо, що на сьогоднішній день є кілька вироків суддів українських, ну, київських суддів, я маю на увазі, стосовно тих суддів, які перейшли на службу до Російської Федерації. Ну, 5 вироків.
111 стаття «Державна зрада».
Так, саме так. 5 вироків на сьогоднішній день, всі вони постановлені у заочному провадженні, а яка доля буде цих вироків на сьогоднішній день, поки що сказати складно, але в будь-якому разі особа, яка, ну, скажімо так, знову ж таки, потрапить під юрисдикцію України, в неї буде повне право оскаржити це рішення і добитись того, щоб був здійснений його перегляд, як стосовно питань фактів, так і стосовно питань права. Тобто перегляд в будь-якому разі буде, і з цим треба, скажімо так, певною мірою змиритись. Що стосується моєї точки зору, то я б сказав так, що я б, звичайно, в першу чергу зосереджував увагу на тому, яким чином ці судді вплинули на реалізацію Російської Федерації політики інтеграції півострова у Росію, і яким чином це вони приймали чи не приймали вони участь у політичних переслідуваннях, у брутальних таких серйозних обмеженнях прав людини на півострові. Ну, наприклад, якщо ми бачимо, що якийсь суддя чи якась суддя протягом 2-4 років прийняла рішення, там 20 чи 30 рішень про заборону проведення масових заходів, то ми можемо говорити про те, що таке обмеження є суттєвим. І людина, звичайно, має відповісти за таку поведінку. Коли ми говоримо, наприклад, про такі політично мотивовані справи, як справи 26 лютого, справи Балуха, Семени, багато інших справ, я не буду зараз їх перелічувати, то, звичайно, судді, які постановляють вироки у цих справах, або тим чи іншим чином дотичні до тих справ, вони не можуть не розуміти всю незаконність своїх дій і не можуть не розуміти того, що вони серйозно порушують права людини. І знову ж таки, не потрібно забувати про те, що взагалі питання, яке пов'язане із забезпеченням, точніше, із позбавленням права на справедливе і нормальне судочинство, є воєнним злочином у розумінні Римського статуту. Тому судді, які зараз відповідають за статтею 111 «Державна зрада», це не виключає їх можливої відповідальності і за Римським статутом, за статтею 8.2а.6. Тобто, цілком імовірно, що навіть після того, як буде вирок у українського суду стосовно державної зради, особа буде відповідати ще й за вчинення воєнного злочину.
А ви плануєте цей перелік, наприклад, особисто досліджувати, аналізувати цих суддів, щоб на ваших, базуючих на ваших матеріалах, на матеріалах вашої організації, потім можна було це використовувати органам?
Да, багато хто вже займається цим. Є кілька досліджень, також було презентовано, наприклад, Кримський процес, досить відоме дослідження. Да? Багато чого вже зробила прокуратура Автономної Республіки Крим. Звичайно, багато чого робимо ми в цьому напрямку. І ми сподіваємося, що в нас таки з'явиться можливість і ресурсна, і фінансова для того, аби ми завершили нашу роботу над підготовкою повідомлення до Міжнародного кримінального суду, яке стосується саме питання, пов'язаного із позбавленням права на справедливе і нормальне судочинство.
Це планується незабаром? Тобто ви над цим працюєте?
Я не впевнений, що це може бути найближчими місяцями, але, можливо, наприкінці цього року або наступного року, тому що це досить складна тема, і ми вже подали спільно із партнерами, і з прокуратурою Автономної Республіки Крим 7 повідомлень. Зараз готується інше наше повідомлення, яке буде стосуватись права власності, позбавлення права власності на цій території. А тоді вже, мабуть, будемо братися за оце повідомлення, про яке я тільки говорив.
Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні розмовляли ми з експертом Регіонального центру захисту прав людини Романом Мартиновським. Це була програма «Бюро судової інформації». Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації на Громадському радіо.